Arafatda bajariladigan amallar.
Ziyoratchi Arafa kuni bomdod namozini o'qiganidan so'ng Minodan Arafatga qarab yo'l oladi. Zulhijjaning 9-chi kuni Arafatda turish hajning asosiy rukni hisoblanadi. Bu joyda bir muddat turmagan ziyoratchining haji haj bo'lmaydi. Arafat maydoni shimolida Rahmat tog'i joylashgan. Mana shu joyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajda mashhur xutbalarini aytganlar. Arafat maydonida Rahmat tog'iga yuzlanib takbir, tahlil, tasbih, hamd, salovat, talbiya, duo va tavba tazarrular qiladi.